Další epizoda Frankýho finančního podcastu je tady. Vítejte, Lukáš Frank naproti mě. Lukáši, ahoj.
Petře, ahoj.
My se dneska podíváme na téma pojištění majetku. Budeme se věnovat 20 nejčastějším otázkám, které se týkají pojištění majetku. A ono to je v podstatě dneska poskládané, tak bych řekl, vlastně jako čistě z praxe. Jsou to dotazy, které ty dostáváš, Lukáši, které dostáváš často. To znamená, že by měly zajímat i ostatní. Velmi pravděpodobně jsou to věci, které se poměrně dost často a intenzivně řeší. Když si chci prostě pojistit svůj dům nebo byt, potřebuju nějakým způsobem porozumět, jak to pojištění prostě a jednoduše funguje.
Taky jsme to nazvali 20 nejčastějších otázek.
Ano,
takže by to tak mělo být.
Takže no. Si myslím, že se do toho klidně můžeme vrhnout. Co ty na to?
Jdeme na to.
Tak, pojďme začít od základu. Otázka číslo 1. Můžeš nám vysvětlit, jaké jsou hlavní rozdíly mezi pojištěním nemovitosti a pojištěním domácnosti?
Jo. Obecně se říká, že nemovitost je barák, který chytnu, jo, a když ho otočím vzhůru nohama, začnu s tím třást, tak to, co vypadne, tak je domácnost. Jinými slovy, nemovitost jsou zdi, okna, střecha, všechno, co je pevně spojené s tou nemovitostí, takže soláry, tepelní čerpadlo, tak to je nemovitost. Domácnost je všechno, co tam vlastně přinesu, to znamená nábytek, elektronika, osobní věci. Sanita a kuchyně se v některých pojišťovnách řadí pod domácnost a v některých pod nemovitost, takže tam je potřeba rozlišovat.
Pojďme dále. Na jaká hlavní velká rizika se typicky pojištění vztahuje?
Požár, výbuch, úder blesku, pád letadla nebo nějakých jiných předmětů, náraz vozidla, sesuv půdy, zemětřesení, vichřice, krupobytí, povodeň, záplava a asi bych mezi velký rizika dal i vodovodní škody.
Pokud si sjednám nejvyšší variantu pojištění, jaká další rizika mi ta pojistka pokryje?
Krádež loupáním, loupežní přepadení, prostá krádež stavebního materiálu, když třeba stavím, vandalismus, atmosférické srážky, tíha a tlak sněhu, to je takový to, když to proteče skrz střechu, ať už je to teda tekutý nebo to taje, přepětí, sklad podpětí, velmi častý riziko, sice nepáchá tolik škod, ale hodně často, rozbití skla nebo sanity z jakýkoliv příčiny, to je co zajímavý, a pak to tam třeba pojištěný věci ve vozidle.
Bude se lišit pojistka na byt, ve kterém bydlím, a na byt, který pronajímám?
V zásadě ne, ale protože pořád tam máš nemovitost domácnost, u té domácnosti tam je důležité si říct, vlastně, čí majetek pojišťuju, jestli svůj, anebo toho nájemníka. Jestli to je ta nájemníka, tak by si to asi měl pojistit sám. Když je ten majetek můj, tak bych si to asi měl pojistit já, nebo to samozřejmě může i kombinace, tak pak se domluvíme klidně na nějakým sharingu té ceny. Ale co u té pojistky, když ten byt pronajímám, je důležitý myslet na odpovědnost, to znamená buď toho nájemníka přinutím smlouvou třeba, aby si ji sám sjednal, takzvanou občanskou odpovědnost, anebo jsem schopný mu ji sjednat i já, to znamená jsem schopný vlastně pojistit ten byt a tu odpovědnost tam pojistit tak, že ta odpovědnost se vztahuje na jakéhokoliv předem neurčeného nájemníka. Takže když on vlastně vytopí sousedy, tak já nemusím se jako majitel těm sousedům omlouvat, že on nemá pojistku a nemá z čeho jim to zaplatit, ale vlastně jde to z té pojistky, kterou jsem sjednal.
Jak se určuje pojistná částka pro nemovitost a domácnost?
Tak pro domácnost je to nějakým odhadem dle metrů čtverečních a nějakým standardem, ve kterém žiju. Pro nemovitost, tam je to hodně důležitý, tak byty vždycky pojišťujeme na tržní hodnotu, jo, to znamená, ne za kolik bych to postavil znova, protože to bych to asi takový panelák znova nestavil, ale pojišťuju to na to, za kolik bych obdobný byt koupil jiný, to znamená, můžu využít třeba cenový mapy, dneska jsou už hodně přesný. U baráků tam je to komplikovanější, protože tam třeba typicky pozemek do té ceny nestupuje, protože ten neschoří, že jo, jo. Takže pojišťuju ten barák na takovou hodnotu, za kterou bych ten samý barák postavil znova, jo. Ne takový, jaký bych chtěl, že už bych chtěl třeba taká menší, protože mi děti vyrostly, ale takový přesně ten samý, tak tomu se říká reprodukční hodnota, za kolik ho postavím znova. A na to dneska doporučuji použít kalkulačku na internetu, vlastně na stránkách České asociace pojišťoven. Tuto kalkulačku vyvinuli vlastně studenti z ČVUT, myslím, že fakulty stavební, teď se nejsem jistý. A tu kalkulačku už dneska dokonce využívá nebo doporučuje většina pojišťoven. Je to www.cap, jako Česká asociace pojišťoven.cz, /KOPHN, jako kalkulačka orientační pojistné hodnoty, nevím.
Možná nemovitosti, nevím.
Jo, asi.
Co znamená podpojištění a jaké může mít důsledky?
Tak podpojištění je právě ten důvod, proč bych měl dbát na tu správně stanovenou pojistnou částku. Protože typicky třeba, když jsem teď řekl, že ten barák bych třeba postavil znova za pojednuchost 10 milionů, jo, ale já si řeknu, no, ale už dneska bych takovouhle haluznu nepotřeboval, já si to pojistím na 5, protože 5 by mi stačilo, jo, protože už vlastně bych si postavil menší bungalov třeba. No tak ale v tu chvíli, ve chvíli to schoří, tak přijde likvidátor, řekne, no, tady máte pojistnou částku 5 milionů, ale barák očividně předtím jakoby měl hodnotu, nebo reprodukční hodnotu 10, takže byste nám platili polovinu, co jste nám měli platit, tak my vám dáme polovinu toho, co máme dát, takže polovinu z 5 milionů dostaneš 2,5. Hmm. No. A za to dneska už pořídíš tak možná garzonku v nějakém menším městě.
Bohužel. Jaký je vliv umístění nemovitosti na cenu pojištění? Prostě lokalita.
Jo, tak u bytů je to jako vlastně logický, umístění má vliv na tržní cenu, byt v Praze bude dražší než byt v Ostravě a tím pádem jako na hodnotu toho bytu a tím pádem logicky i na cenu pojištění, že čím větší pojistná částka, tím dražší ta pojistka bude. A u baráků tam ta lokalita má vliv vlastně na třeba umístění v rámci povodňové zóny.
Ono s tím vlastně souvisí ta další otázka, a to je, jestli je možné sjednat pojištění proti povodním a záplavám, i když třeba bydlím v záplavové oblasti.
Každá pojišťovna dneska rozlišuje nějaký povodňový pásma, většinou mají 3 až 4, to poslední nepojistějí. Jo? Nicméně ty pojišťovny dneska mají kolikrát i vlastní povodňový mapy, nebo využívají různý jiný, to znamená, neshodnou se všechny pojišťovny na tom samým, takže klidně vlastně, když třeba máš dům v povodňovém pásmu, tak neznamená to nutně, že je nepojistitelný. Jo? Jedna pojišťovna to nepojistí a druhá třeba jo, takže je důležitá nějaká analýza v tom směru.
Jak se třeba řeší pojištění věcí v garáži, třeba u rodinného domu, nebo naopak ve sklepě v nějakém bytovém domě?
Jo, každá vlastně pojistka domácnosti, protože jsou to věci uvnitř, tak v rámci pojištění domácnosti máš vždycky limit na takzvaný vedlejší prostory, což je přesně tady to. U baráků vedlejším prostorem je například ta garáž nebo zahradní domek, jo, to, co do něj přineseš, kůlna a podobně. U bytů je to naopak sklep, kočárkárna, kolárna.
Mm-hmm. Jsme v půlce, dáme otázku číslo 10 a ta se právě ještě jako kdyby navazuje i na tu garáž a zahradní domek. Jak jsou tyhle stavby pojištěny?
To znamená zahradní domek nebo garáž. Takže zahradní domek nebo garáž jsou takzvané vedlejší stavby. Jo? To znamená, ta garáž musí být samostatně stojící. Pokud není samostatně stojící, ale je přilepená na baráku, tak je to prostě barák. Jo? Ale pokud ta garáž stojí vedle, není stavebně spojená ani střechou, ani z dma, tak je to vedlejší stavba, stejně tak ten zahradní domek. A každá pojišťovna, nebo hodně pojišťoven, má vlastně na vedlejší stavby nějaký automatický limit, například 10% z pojistné částky hlavní budovy. Takže pokud máš barák třeba pojištěn na 8 milionů, tak automaticky všechny vedlejší stavby jsou pojištěny na 800 tisíc korun. Pokud ti to nestačí, což dost často nemusí vůbec, že jo, tak ty si vlastně musíš ten limit zvednout a buď se zvedá ten celkový limit, anebo u některých pojišťoven musíš vyloženě vyjmenovat ty vedlejší stavby a dát tam vlastně přiřadit jim pojistnou částku. A ty vedlejší stavby, teda když je zkusíme pojmenovat, tak jsme říkali garáž, zahradní domek, může to být skleník, bazén, plot, opěrná zítka a co tady ještě mám, kůlna, jo, například.
Jaké škody kryje vlastně jako pojistné riziko vodovodní škody?
Já jsem to zařadil mezi velký rizika. Ne vždycky to je nutně zařazený v tom základu. Oni ty pojišťovny dneska nabízejí balíčky ABC nebo větší, menší, jo, takže důležitý se na to koukat. A vodovodní škody jsou vždycky tak jako někde mezi. Mm-hmm. A důvod, proč bych to zařadil mezi velký riziko, je to, že vlastně vodovodní škoda rovná se třeba prasklá trubka ve zdi, což může napáchat velkou škodu, typicky když vody jdou na dovolenou, nebo kolikrát u starších domů může ta trubka prasknout, já o tom měsíc nevím, jo, a pak vlastně vidím, že ta cet je celá vlastně mokrá. Tak tohle, anebo u bytů to může znamenat taky prasklou trubku ve zdi, ale taky například, že ti praskla hadice od myčky, jo, ať už vpustní nebo výpustní. A zase máš plný byt vody, jo, nějakou škodu tam máš udělanou a tak dále, tak to kraje přesně.
Jaké jsou třeba podmínky plnění v případě, že se mi do domu nebo bytu vloupá zloděj?
Tak, to, co ukradne, tak jde z rizika krádeže. To, co poškodí cestou, vyražené dveře, něco zničeného, tak to je z rizika vandalismus. Většinou jsou obě ty rizika sjednaný, pokud už máš tu vyšší variantu. A podmínkou pro plnění je teda jednak, abys tam měl nějaký stupeň zabezpečení, ten odpovídá pojistné částce, to znamená pojistní garzonku, kde máš pojistnou částku 200 tisíc, tak ti bude stačit asi obyčejná fabka. Mm-hmm. Jo? Ale pokud budeš mít byt 3KK, kde už máš třeba věci za 800 tisíc milion, což je velice snadný, když si spočítáš, kolik těch věcí domácnosti máš, a kdyby se to všechno schořelo, co všechno musíš kupovat znova, tak to snad doná tu částku. Tak ten moment už po tobě ale pojišťovna chce nějakou míru zabezpečení odpovědějící té částce. A to může být třeba bezpečnostní kování, bezpečnostní dveře, až třeba bezpečnostní systém. Takže tohle to a při tom plnění, když teda zjistíš, že teda se ti tam vloupal zloděj, tak je strašně důležitý, aby v policejní zprávě bylo, že došlo k překonání nějaké překážky prokazatelně. To znamená, vyražený dveře, vypáčený zámek, vyražený okno, něco prostě očividně překonaná překážka.
Co zahrnuje riziko pojištění proti přepětí a podpětí v elektrické síti?
Poškození elektroinstalace, elektroniky, elektrospotřebičů, jo, a to ať už vlastně nějakou napěťovou špičkou síti, zkratem v té azijské síti, anebo i vlastně podpětím.
Mm-hmm. Další dotaz, jaké třeba speciality v rámci pojištění majetku různé pojišťovny nabízí, s čím se setkáváš?
Většina pojišťovna dneska už nabízí věci zavazadlovým prostoru auta, takže to je třeba pojištěný. Bacha, je to zavazadlový prostor v auta, takže když si dáš notebook na přední sedadlo spolujezdce,
tak už to neukecáš.
Musí v pojištění zprávě být, že to zmizelo z zavazadlovým prostoru auta. Tak, pak některé pojišťovny mají třeba věci na místě k tomu určeným, což je specialita jedné pojišťovny, pak nějaká pojišťovna to už okopírovala. Jsou to věci, že necháš třeba kolo před hospodou, je možný to v tom stojanu zabezpečit, super, tak to zabezpečíš, vrátíš se zpátky, přestřižený zámek, kolo pryč. Dáš si liže do stojanu před hospodu na výletu na liže, na horách, tam to není jak zabezpečit, zase přijdeš zpátky, někdo si ty liže splet, nejsou tam, prostě si to z toho kraje. Věci ve skřínce, v bazénu, ve fitku, jo, přijdeš do fitka, najednou vypáčená ta. Podmínkou je policejní zpráva, musíš to nahlásit policii, tím se ta pojišťovna jako ubezpečuje, že teda asi nebudeš úplně kecat, jo. Jde dokonce pojistit i rozbití vlastního telefonu, nebo počítače, nebo vlastní elektroniky, taky to dneska jsou nějaký specialisty, které jdou pojistit. Nedává mi to jako úplně smysl, protože ta pojistka je zákonitě o něco jako dražší, ale jde to. A pak některé pojišťovny nabízejí i třeba servis domácích spotřebičů do 5 let stáří v rámci vlastně asistenčních služeb.
No a když jsme u těch asistenčních služeb, tak co teda všechno zahrnují?
Tak asistenční služby většinou skoro vždycky zahrnují pomoc při nějaký havarijní situaci, to znamená prasklo ti topení, potřebuješ topenáře, stejně tak vodáka, elektrikáře, plynaře, tak ty profese vlastně ta pojišťovna je ti schopná zabezpečit, ať je pondělí ráno nebo neděle večer, takže ty si zavoláš z telefonu, vygooglíš, mám pojištěnou ABC, tak dám ABC.cz, kouknu infolinka, zavolám, dobrý den, já jsem Lukáš Frank, mám u vás smlouvu, moje rodné číslo je to a to, samozřejmě tu smlouvu nemám u sebe, a oni řeknou, OK, co se stalo, no, potřebuji jsem honem rychle, a nejvíc využívaná služba je zámečník, jo, protože jsem si zabouchnul klíče, tak oni mi ho tam pošlou, zaplatí mi ho, on mi ty dveře otevře, pokud jsi tak šikovný, jako jsem třeba já byl, že jsi ty dveře zamknul a pak si ty klíče ztratil, tak ti dokonce i ten zámek vyvrtá a pak ti tam dá novej.
Mm-hmm. Můžu si třeba sjednat i pojištění chaty? To jak na pojištění třeba nemovitosti i domácnosti?
Můžu, jenom je potřeba vlastně to brát jako chatu, to znamená je potřeba, aby v té pojistce jasně bylo napsané, že se jedná o trvale neobývanou budovu. To znamená, že v ní 270 dní v roce a více nikdo nebývá. Obráceně. Není to tak, že by v ní někdo 270 dní v roce a více byl. Tak.
Chápu. Tak, je prostě prázdná. Téměř celý rok. Ono vlastně jako ve výsledku taky možná praktický dotaz, jak se postupuje, pokud dojde k té pojistné události?
V první řadě máš povinnost zabránit dalším škodám, to znamená, když něco hoří, tak se to snažíš uhasit, jo, a tak dále. Můžeš dokonce přitom vyvinout i nějaké jako náklady, aby zabránit těm dalším škodám, pokud jakoby to prokazatelně zabránilo těm dalším škodám větším, tak můžeš i vyvinout ty náklady pak pojišťovna proplatí, tomu se říká zachraňovací náklady. Takže zabránit dalším škodám, všechno nafotit a bez zbytečného odkladu nahlásit pojišťovně, ideálně přes jejich web, protože dneska už to ty pojišťovny umí online.
Co třeba dělat v případě, že jsem s tím ohodnocením škody nespokojený?
Drtí většině případů, co jsem řešil, tak je to tím, že jsem neprokázal té pojišťovně tu výši škody. Protože ta pojišťovna nebude za tebe odhadovat, že ti má vyplatit tolik peněz. Ona chce po tobě, aby ty si řekl, hele, utrpěl jsem takovouhle škodu, a to mi pojištěno nahrať. Tak to je ta hlavní premisa, že ty vlastně musíš jakoby tý pojišťovně říct, hele, tady mám škodu na zdi, prostě budem to muset namalovat, mám tady nabídku od malíře za 10 tisíc, jo. Tady mi bojchnul boiler, ten samej novej stojí tolikle peněz a k tomu ještě budu potřebovat montáž a nějaký připojovací zařízení, bude to stát tolik, mám tady nabídku od vodáka, jo, nebo jsem to vygooglil na internetu, tady vám posílám odkazy. Vlastně když tý pojišťovně to doložíš, tak ona ti to proplatí, jo. A pokud bys teda i tak nebyl spokojený nebo k tomu nedošlo, tak samozřejmě můžeš se odvolat s nějakým odůvodněním, anebo se dneska můžeš obrátit i na specializovaný právní kanceláře.
Jak často třeba bych měl přehodnocovat tu pojistnou smlouvu jako takovou?
Měl bych tam mít určitě nastavenou takzvanou indexaci, to znamená, že ta pojišťovna mi vlastně automaticky každý rok navyšuje, kolik platím, což je samozřejmě něco, co lidi vnímají negativně, ale ona to nedělá jen tak, jako oni chtějí samozřejmě, aby si víc platil, to jo, ale oni to dělají z toho důvodu, že ti navyšují pojistnou částku. Jo? To znamená, logicky, když mám barák, který jsem si dneska pojistil za 8, tak za 5 let on už jakoby ho nepostavím za 8, ale třeba za 10. Jo? A ta indexace vlastně každý rok mi způsobí to, že vlastně teď ho mám pojištěný na 8, příště na 8,2, pak na 8,6. Ta pojišťovna má nějaký jako parametry, podle kterých to zvedá, většinou podle nějakého skutečného vývoje. A i tak bych se měl k tomu třeba jednou za 3 až 5 let vrátit, protože ne vždycky ta indexace musí stíhat ten vývoj toho trhu, takže bych si to měl jako aspoň v tom horizontu třeba 3 až 5 let revidovat.
No a pojďme ještě na poslední 20. dotaz. Měl bych si v rámci pojištění majetku taky sjednávat pojištění odpovědnosti?
Je to tam, je to chytrý to sjednávat v rámci toho? A rozhodně bych si to měl sjednávat. A důvod, proč bych si to měl sjednávat, tak ten jsme tady probírali v samostatném díle, který se jmenuje pojištění odpovědnosti, takže to si pusťte.
Tak a to si myslím, že je dobrý způsob, jak zakončit dnešní epizodu. Určitě se podívejte na předchozí díly tohoto podcastu. Případně, pokud byste chtěli, tak určitě můžete kouknout i k Lukášovi na web lukášfrank.cz. No a my budeme samozřejmě rádi za odběr a pokud se třeba uvidíme nebo uslyšíme u příštích dílů. Tak se mějte krásně. Naschledanou.
Naschledanou.